26. jūlijs 2017. gads. Intervija ar Daigu Lapāni. Intervētājs Evija Lapiņa. Kā es noprotu, tad tev ir gatavs stāstījums par savu dzīvi Imantā.
Jā, es strādāju tagad jau 5 gadus Rīgas centrālās bibliotekas Imants filiāla bibliotekā, bet esmu Imants iedzīvotāja jau ļoti sen, no 6 gadu vecuma. Tie bija 70. Gadu vidus, jā, apmēram 1975. Gads, kad mani vecāki saņēma jaunu dzīvokli Imantā, un toreiz tā bija Ļuļina iela. Tāpēc sākumā es gribu pastāstīt arī iespaidus par to, kā sanākos no savas bērnības, jo tagad daudz, kas ir mainījies, protams, ir ielas pārsauktas Imantā, ir daudz jauni veikali uzcelti, bet tad, kad mēs tikko atbraucām uz Imantu, tad es tikai vēl negāju skolā, gatavojos iet sagatavošanā pirms skolas. Un toreiz tā nebija bērndārsā, bet bija jāapmeklē kādu skolu. Un Imantā nebija vēl nevienas latviešu skolas uzcēlts. Bija, kas ir tagadējā Rīgas 96. Vidusskola, tad viņi saucās Rīgas 70. vai 71. vidusskola, jā. Un tur es gāju sagatavošanas klasē Rīgas 70. Vidusskolā. Un vēlāk arī sāku iet pirmajā un nogāju arī otrajā klasē. Un tikai vēlāk, tad, kad es jau gatavojos iet trešajā klasē, tad mēs ar visu klasi pārcēlāmies uz Rīgas 82. Vidusskolu, kura bija tikko kā jauna uzcēlta, kas ir tagad Rīgas Imants vidusskola. Un jā, tātad pa Ļuļina ielu. Tā bija nosaukta, cik es toreiz bērnībā arī sapratu, kāda padomu laika lidotāja Sergeja Ļuļina vārdā. Un viņa māte laikam arī šajā pusē dzīvoja un bija parūpējusies, lai un viņas dēlu piemin, tas bija kāds lidotājs, kas gājas bojā. Un tieši pie tās mājas Ļuļina ielā 19, kuras dzīvoja, bija arī plāksnīte uzlikta Sergejam Ļuļinam. Nu, tas arī tajā laikā mums mazliet tā komiski likās, un arī tas vārds tāds Ļuļina, Ļuļina, bet, nu, paldies Dievam, tad, kad tagad mainījās laiki un brīvu Latviju atguvām, tad nosauca par Dammes ielu, un nevelti, kad šeit apkārtnē, bet bijušas divas dāmas mūžas, lielā un mazā dāmas mūža. Un es ar vienu vēl tagad, ejot uz darbu, ejot no savas mājas uz bibliotēku, un nākot atpakaļ, eju garām tām dāmas mūžas alejām, kur ir vēl liepu alejas saglabājušās, un tas man vienmēr liekas tā interesanti. Jā, kad vēl biju maza, un vecā māte vēl bija dzīva tēva māte, Imantā vēl bija vairāk tādas kā pļavas, arī tur, kur tagad ir kleistu mešs, ir jau krietni izstaigāts, ir nobraukāti tie kalniņi ar ragavām, tas ir gar Kurzemes prospektu, kur iet 37. autobus. Bet agrāk tie kalniņi bija tādi ļoti zaļi, un vēl tieši meža malā pa tiem mazajiem kalniņiem mēs ar vecomāti atpros lasījām ogas, arī kādu sēni atradām, bet nu tagad tās ir dziļāk mežā jāmeklē. Un mēs gan pēc tam pārcēlāmies uz 9. māju, arī Dāmas ielā, bet mazliet uz otru galu, kur tagad ir Dāmas tirgus uzcelts. Bet es atceros bērnībā, kad mēs dzīvojām tajā 5. Mājā, kur bija Sergeja Ļuļinam plāksnīte. Tad bija vēl vairāk tās pļavas un neapbūvētas, un tajā vietā, kur tagadējā mūsu māja, bija kāda privāta māja, es atceros, tur vēl govs ganījās. Tas varēja būt ap 1975. gadu. Jā, un tas ir interesanti arī par to Ļuļinielu. Tātad viss padomu laiks tā saucās Ļuļinielu, un arī kāds komisks nosaukums, komisks atgadījums ir saistīts manai māsai. Kad viņa bija jau vidusskolā, tai tie varēja būt kādu 80. Gadu vidus, viņa aizbrauca kolhozā pa vasaru strādāt, tur kāds biedrs ravēt un iepazinās ar kādiem vietējiem jauniešiem, un nolēma uzsarakstīties, atstāja savu adresi. Un laikam neskaidri bija uzrakstījusi, un tad viņai pienāca vēstulīte ar tādu kā nosaukumu, nevis es Ļuļina ielā, bet Suliņās. Suliņās un mājas numurs un dzīvoklis, bet pasta indeks bija pareizi, un bija vēstuli adresāts sasniegusi. Tas mums arī likās tā interesanti. Protams, arī par tām ielām, kas tagad ir Anniņmuižas bulvārs, agrāk tās saucās Jāņa Sudrabkalna iela, protams, daudz to atceras, arī mans paaudzes cilvēki. Nu, un domāju, ka Sudrabkalna vārdi jau un tomēr varbūt, ka varēja paturēt un godināt kā literātu, bet, nu, protams, arī Anniņmuiža ir bijusi, tagad tur ir Anniņmuižas mežs, nu, arī skaists nosaukums šodien tieši Annas diena. Kad es stācu šo nosaukumu, man vecvec mamma bija Anna, tāpēc man tas Anniņmuižas mežs un Anniņmuiža vienmēr kaut kā saistās ar manu vecvec mammu Annu, kura nomira, kad man bija 5 gadi. Jā, un tad es vēl gribēju pastāstīt arī par skolu, Rīgas Imants vidusskolu. Es atceros, ka mēs gaidījām, kad uzcēs jā, tādu skolu, kur arī latviešiem būs vairāk klases, jo, kā jau es teicu, kad es sāku iet sagatavošanā un pirmajā otrā klasē, tā bija krievu skola, un tur bija latviešiem tikai dažas klases. Bet vēlāk uzcēla Rīgas 82. vidusskola, kas bija divu plūsmu skola, bija nu, atsevišķi gan krievu plūsma, gan latviešu plūsma, un tad es sāku iet trešā klasē, bet tā kā tā skola bija jauna, un vēl bērniem mācoties, sākot mācības, vēl apkārtni iekārtoja. Un vēl tagad ir tas asfalts saglabājies uzliec. Es atceros, ka mēs pēc skolas gājām skatīties, kā strādāja tiem asfaltu lējēji, un skolai otrā pusē iekārtoja tādu laukumiņu, nu, kur mācīties satiksmes noteikumus. Tādas kā celiņus par īņķi un tādas kā mākslīgas gājēja pārējas ar zebrām. Un arī vēl tagad tas laukumiņš ir tāds saglabājies, protams, ir nodiluši tie visi apzīmējumi, bet tur tas asfalts vēl ir, no tas vecais lējums. Un interesanti, ka mēs ar draudzeni, mēs bijām trešā klasē, tad tajā mīkstajā asfaltā gribējām paspēlēties, salasījām mazus akmentiņus, un, nu, no akmentiņiem izveidojām savus iniciāļus. Tā kā mani sauc Daiga Lapāna, vai Lapāna Daigari, tā kā tur ir L.D, tie burtiņi no akmentiņiem ir. Un es pirms kādiem pāris gadiem vēl aizgāju, pameklēju un atradu tur tos akmentiņus. Nu, nezinu, kā tagad, droši vien tur tie pamazām būs izkrituši, bet tas tā arī interesanti liekas. Jā, un vēl par, tad es gribēju pastāstīt arī par, jā, par to, ka tai skolai dažreiz bija tā, ka mēs nākam uz skolu, bērni, vienā laikā, kā skola tajā laikā sākās agri arī ar pastoņiem, un skatāmies, ka daudz jau nāk atpakaļ, tajā laikā nebija tādi mobilie telefoni, ka varēja ātri apziņot, skolā ir avārija notikusi, ir trubas plīsušas, nu, un visi skolēni atkal nāk atpakaļ. Nu, tikai pēc tādu mājienu, kā citi jau ir atnākuši uz skolu, un tad tur skolas dežuranti ir pateikuši, ka šodien mācības nenotiks, un tā, nu, mēs tad nācām atpakaļ. Bet par Rīgu arī kopumā gribu pateikt, nu, ka tā Pārdaugavā dzīvojot un Pārdaugavā arī mācoties Imantā Rīgas centru, es zināju mazāk. Protams, mēs ar mammu braucām, man māsa ir 2,5 gadu jaunāka, braucām uz Rīgas centru tikai ar mammu kopā, nu, uz tādām varbūt nepieciešamām lietām, kā kādu muzeju varbūt apskatīt, lai teātri vai uz bērnu pasauli, kas jau bija ļoti populāra vieta, kā no bērnības atceros, kā populārāko veikalu bērnu pasauli. Un tad es atceros vienā tādā dienā, kad mācības skolā bija atceltas, es laikam biju 3. 4. Klasē un māsa kā 2 gadu jaunāka. Mēs nolēmām mamma darbā, ko tad nu mēs darīsim. Aizbrauksim uz pilsētas centru. Iekāpām autobusā, toreiz imantā gāja pa slokas ielu. Laikam viens autobus, 38. Jā, tagad pa slokas ielu vairs neiet, kas ir imants, tad daļā autobusi. Bet tajā laikā gāja diezgan šauri tur bija, bet bija divu plūsmu satiksmi. Un aizbraucām mēs uz pilsētas centru ar māsu. Nu, un tātad cenšamies iepazīt Rīgu, staigājam, bet, nu, aizklīstam kaut kur tā, ka vairs nevaram saprast, kur mēs esam un kā tagad mājās nokļūt. Tādas arī atmiņas par Rīgas centru ir. Bet laimīgā kārtā neilši uzdūrāmies bērnu pasaulē. Un no tās vietas jau tad varējām atrast to ceļu, kura tā pietura, kā ir jānokļūst mājās. Tagad daudz runā arī par pazudušiem bērniem un tās traģēdijas, kas notika arī Liepājā. Tā, nu, tagad liekas, nu, visādi varēja būt, ka tā uz savu galvu kaut kur aizbrauc un tajā laikā arī ne mobilie nekā nebija. Jā. Imantā tātad tiešām esmu nodzīvojis jau ilgi, nu, varētu teikt, jau nedaudz vairāk par 40 gadiem. Un apkārtne, jā, kā jau sākumā minēju, ir te krietni arī mainījusies. Kad mēs atbraucām uz Imantu, viens tāds liels veikals bija veikals Viļņa. Tas ir tagad, kur autobusu galapunkts, tur netālu. Un tur bija arī tāds tirzniecības kompleks. Un, nu, nācās iet uz turieni iepirkties, ja vairāk gribēja. Bet mums pie mājām vēlāk uzcēla tikai tādu, nu, pavisam mazu veikaliņu, tur Aurielā. Bet atceros, ka tas veikaliņš vai nu viņš vēl nebija, vai kā, līdzīgi kā lauku rajonos, kad vienu brīdi tur brīžiem brauc arī autoveikaliņš. Atbrauc, un tad tur varēja iepirkties tāds veikaliņš uz riteņiem. Un mēs ar vecomā tur kājām, gluži kā laukos, kad pie vecās mātes māsām braucām pa vasaru, protams, tad tur bija arī nomaļākā vietā brauc tāda autoveikala, tāpēc man likās interesanti, ka Rīgā arī tāds brauc. Tā kā, nu, un tad pamazām uzcēla to veikalu, kas tagad ir tramvaja galapunktā imantā pie Damas tirgus. Tas jau bija liels notikums, es atceros, kā tas veikals bija atvērts, un tad bija tāda liela svētka, jo tū pie mājām mums bija jauns veikals. Protams, tas bija tajā laikā citādi iekārtots, nebija pašapkalpošanās, iegāja veikalā, un tur bija dažādas nodaļas. Bija maizes nodaļa, tur bija atsevišķa rinda, jāstāv pārdevēja, jāmaksā, tur konditorijas nodaļa, un bija arī sulu, tāda nodaļa, kur varēja sulas pirkt, kas man liekas varbūt arī tāds vērtīgs bija manā bērnībā, kad vienmēr varēja, man arī vecā māte deva naudiņu, varēja tās sulas ieliet un padzert glāzē, tāds svaigs no burkām labas, bez konzervantiem. Un ar transportu, nu, tajā laikā bija, kā es teicu, gāja arī tas viens autobus pa slokas ielu 38. Bet vēlāk jau gatavojās tramvaja līniju ievilkt. Un pilnīgi manā acu priekšā tā tramvaja līnija izauga, tad jau es biju nu, pamatskolas vecākajās klasēs, varbūt kādā, jā, 7. 8. Klasē, kad tramvaja līnija cēla. Un tas bija diezgan ilgstoši, man liekas, vairākus gadus. Un, kā es atceros, tur sūtīja arī cietumniekus strādāt. Tas mums likās mazliet tā baisi, kad ejot uz skolu bija jašķērso tur tas, tā teritorija. Un, vai kādā uzraudzībā, vai kā, tiecīgās strādāja tur Rako un Kala un lika tās sliedes arī cietumnieki bija atsūtīti strādāt. Un tad, kad, protams, atklāja tramvai, 4. Tramvai no Imants, tas jau arī bija Imants tieši liels svētki, un tagad jau tā līnija tagad ir pagarinājies, nu, pat pirmo tramvai, var aizbraukt līdz Jūglē, bet to restas 4. Tramvais gāja līdz pat meža parkam. Tad bija diezgan ērti tādā veidā. Nu jā, es tagad domāju, ko vēl varētu atcerēties interesanti no Imants. Jā, nu par veikaliem runājot šeit līdzās bibliotēkai šo kompleksu, kad uzcēl, tad arī bija notikums tas pirmais pašapkalpošanās veikals, tas Universams. Universams viņš saucās Imanta, tas bija ar krioli saistīts, kad sam, nu tā kā pats apkalpojas ar krievu vārdu un universam. Un tad arī bija interesanti iet uz šo veikalu. Un tad arī pierakstījos bibliotēkā, kur pats strādāju, esmu arī lasītāja no kādas piektās klases. Tā kā šeit tās telpas ir, tas ir pazīstamas un ir ņemtas grāmatiņas bērnībā skolas laikos. Un, kad atnākot strādāt, bija prieks, ka arī te ir izremontēts. Jā. Un vēl pa to dāmas muižu un alejām. Es atceros tur, kur tagad, nu, ejot uz Rigondas gatvi, bērnībā tur bija tādi kā krūmi aizauguši, un, nu, tur, kur uzcēla vienu brīdi arī nelielu mego veikaliņu, bet tas veikaliņš tā kā bankrotēja, tur stāv tikai ēka. Tur bija vēl saglabājusies ēka, koka ēka, manuprāt, divstāvu. Kā tai brīdī, man liekas, viņa bija arī apdzīvota, tur dzīvoja cilvēki, bet mamma stāstīja, ka tā ir bijusi viena no bijušajām mūžas ēkām, kas ir saglabājušās no dāmas mūžas, manuprāt, jā, tad tā mazā dāmas mūža šeit bija bijusi. Un tad, kad tā ēka atbrīvojās, palika tukšu, iedzīvotāji bija aizgājuši, manuprāt, tas bija jau kā grausts palikusi, viņa ilgi stāvēja, tur bija tāds nožogots un aizaudzis tāds zemes pleķis, un tur bija jāiet riņķī, un tāds diezgan dubļēns bija slapjos rudeņos, nu tādēļ to, protams, nojauca un jau gribēja tur kaut ko citu celt, bet uzcēlt to veikalu. Nu, labums tāds, kas sakopa apkārtni. Bet, nu, tam veikalam negāja. Nevar zināt, kā tur ir varbūt tā mužkunga zeme un kaut kā tā viņa enerģija. Un tad ir vēl pie, kas no dāmas mužas teritorijas, tur pie Ostvalda vidusskolas tagadējās, ir tāds pakalniņš. Apaudzis ar priedēm, tur tāds slīps celiņš iet augšā, neliels pakalniņš. Tur bērni ziemās slidinās, ar ragaviņām brauc, bet tur esot bijuši mūžas kapi. Uz tiem kapiem vēl tagad ved uz to kalniņu tāda lielu, lielu pamatīgu liepu aleja, kurā arī tad, kad liepas zied smaržo, un es varu iedomāties, ka mūžas laikos tāduši vien bija tāds neliels tur liepiņas, un uz tā kalniņa arī aug gan priedes, gan liepas, bet, nu, es vienmēr apzinos arī, kā māma stāstījusi, ka tur ir kapi bijuši. Un kāpēc māmas to stāstīja un zināja? Jo netāli arī no tagadējās Austrālu vidusskolas, kur tagad ir dāmas liepas uzceltas, tur kādreiz bija dārzniecība. Ilgs gads bija dārzniecība. Pat no manas māmas bērnības laikiem, jo viņa teica, kad viņa kādreiz dzīvoja Agenskā un Priedēs, viņa bija gājusi pa vasaru strādāt ar māsu uz to dārzniecību. Un manos skolas gados dārzniecības vadītājs, kas toreiz māmas bērnībā bija vēl jauns, tad viņš jau bija tāds gados cilvēks, bet viņš tur vēl strādāja. Un tad viņš arī bija stāstījis, jā, zinājis par to mūžu, kā tur ir bijis, ka tur jā, tie kapi pie skolas, kur tagad bērns lidinās. Bet, nu, diemžēl, pēc 2000. Gada, tas varēja būt, laikam, ap 2000, varbūt kādu 4. Gadu, jā, ka to dārzniecību nojauca. Un tas bija ļoti tāda sirdsāpe, jo, nu, bija skaista dārzniecība, tāda, saprotams, ka tur nevarēja, varbūt, uzturēt to, viskurināšana nebija ekonomiski, jau cita ekonomika veidojās mums. Bet tur vienmēr varēja nopirkt svaigas, nu, grieztus ziedus, arī salātus un uzcēla dāmas liepas, bet, nu, kāds gabals uz tās zemes vēl ir tur joprojām neapbūvēts, mēģināja būvēt, bet tā kā līdz galam neapbūvēja un aizvēra to būvbedri pirms pāris gadiem. Un tagad ejot garām, es arī skatos, kā tur ir leknes augus, tāda kā pļava ar tauriņziežiem. Un, manuprāt, tā dārzniecības, tā augsnes zeme tur arī dod to auglību tādiem dažādiem augiem. Jā, tas ir par to tās dāmas mūžas apkārtni. Jā, protams, ir man tā tāds daudz vietas un viss tik pazīstams, liekas, katrs stūrīts ir kājām izstaigāts arī tas kleistu mešs, kur ir iets kādreiz gan bērnībā tur ogas lasīts, gan arī vēlāk ar suni staigāts, arī, protams, tur uz to gan uz kapu pusi, gan uz babītas pusi. Bet, nu, jā, tādā veidā. Tā kā, nu, tas pamatā viss, ko es tā varēju pastāstīt, jo ir jau daudz to atmiņu, bet es, nu, es mēģināju tā kopumā skupt ieskicēt, jā. Tā kā paldies!